Владимир Путин го продолжи ембаргото на производи за храна од Западот до крајот на 2018 година, продолжувајќи ја политиката на Москва на одмазда на западните санкции против Русија за одземањето на украинскиот полуостров Крим и за поддршката на проруските сепаратисти во источна Украина. Одлуката доаѓа два дена откако Европската Унија формално ги продолжи економските санкции кон Русија воведени во 2014 година. Москва тогаш одговори во август истата година со забрана за производи за храна од ЕУ, САД и другите земји кои воведоа санкции кон Русија. Генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш, се приклучи на разговорите на високо ниво за обединување на Кипар со надеж дека може да помогне во надминување на разликите. Преговорите кои почнаа пред два дена во швајцарското одмаралиште Кран Монтана до сега не донесоа реален напредок по клучното прашање за безбедноста на островот. Гутереш ке разговара со кипарскиот председател Никос Анастасиадис и со лидерот на кипарските турци Мустафа Акинджи, како и со високи представници и дипломати од така наречените земји гаранти Грција, Турција и Велика Британија. Германските законодавци го легализираа истополовиот брак по неколку денови откако германската канцеларка Ангела Меркел ја отфрли нејзината позиција да не се гласа за прашањето во Бундестагот. Законодавците од долниот дом на парламентот со 393 гласа за и 226 против гласаа за мерката со која освен што може да стапат во брак, на истополовите сопружници им се овозможува да посвојуваат деца. Меркел донесе одлука да се гласа за реформата на 26 јуни, при што на замениците во незината конзервативна партија им порача да ја следат нивната совест.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Кривичниот суд се уште постапува по барањата на специјалното обвинителство за определување на притвор и мерки за предпазливост против повеќе лица опфатени во обвиненијата, соопшти судот. Оттаму посочуваат дека судиите вложуваат напори да донесат одлуки во законски предвидениот рок, но истакнуваат дека не може да се предвиди колку процедурата ќе трае. Во обвиненијата на специјалното јавно обвинителство, поранешни функционери се обвинети за измами, незаконско прислушување, наредување насилство и друго. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Специјалното јавно обвинителство го обвинува поранешниот премиер и председател на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски во 5 случаи, но само за Титаник бара притвор за него. Груевски е обвинет за злосторничко здружување, злоупотреба на финансирање на изборна кампања и повреда на избирачко право. Освен за Груевски, притвор за изборни измами се бара и за поранешните генерални секретари на владата Мартин Протугер и Кирил Божиновски и за поранешните министри Гордана Јанкуловска и Миле Јанакиевски. Груевски